U emisiji Naučni skupovi petkom možete slušati snimke sa konferencije Estetsko i stvarno, koja je u organizaciji Estetičkog društva Srbije održana 17. i 18. maja u Zavodu za proučavanje kulturnog razvitka u Beogradu. U drugoj emisiji ovog ciklusa možete pratiti izlaganje Nebojše Grubora, Aristotelova analiza umetničkog predstavljanja stvarnosti kao osobenog tipa racionalizma.
Ja bih ovde pokušao, osim jednog niza stvari koje su standardne Aristotelu i one koji su to upućeni, će to biti neka ponavljanja, dosvetlim šta je to omogućilo Aristotelu da njegova teorija umetnosti, a posebno teorija književnosti, odnosno tragedije, dobije te karakteristike koje je dobila i da se smatra jednom od i dan danas najuticajnijih teorija književnosti, posebno teorije tragedije kao jednog dramskog roda. Moja osnovna teza je da mu je taj pomak ili odmak od Platona i formulisanje njegovih sopstvenih misli bilo omogućeno zato što je upravo umetničko predstavljanje kod Aristotela, umetničko predstavljanje zbilje ili stvarnosti, što je na neki način i tema ovog našeg skupa, posmatrao kao jedan proces u kom postoji jedna posebna logika ili posebna zakonitost ili, modernije rečeno, jedna posebna vrsta racionalnosti. Druga teza koju bih branio, ako bude ovde vremena i koja je za mene zanimljiva, jeste da je na taj način Aristotel za filozofsku estetiku, čini mi se, postavio jedan merodavan okvir. Kao što je Gadamer u jednom delu svoje knjige Istina i metoda, relativno često citiranom i pominjenom, govorio o hermeneutičkoj aktuelnosti Aristotelove praktične filozofije, tako ja mislim da se s pravom može govoriti o jednoj filozofsko-estetičkoj aktuelnosti Aristotelove poetike. Drugim rečima, ukoliko bi estetičari trebalo da razumeju u čemu se sastoji pravi zadatak njihovih analiza i kakav treba da zauzmu stav prema umetnosti, analizi umetničkih dela i tako dalje, mislim da bi trebalo da zauzmu ovaj stav koji je artikulisan u Aristotelovoj poetici, što ću, kažem, pokušati ovde da obrazložim. Aristotel najveći deo svoje problematike preuzima od Platona, dobar deo toga preuzima od Platona. Naime, Platon je poeziju i umetnost uopšte uključio filozofiju kao relevantnu i legitimnu temu. Doduše, on u umetnosti raspravlja u dijalozima u kojima je obično nešto drugo glavna tema, pa se još onda u tom kontekstu pojavljuje i umetnost. Moglo bi se reći da je jedno praktično filozofsko tumačenje umetnosti pa i svih drugih fenomena kod Platona odlučujući, drugim rečima, pitanje o tome kako treba voditi život i kako treba da bude dobro uređena država, vodi i moralna, i gnoseološka, i ontološka i tako dalje, pa i umetničko-teorijska pitanja. Vi znate, i to je jedna od najčuvenijih poglavlja uopšte vezana za estetiku, da kod Platona postoji takozvana kritika umetnosti, naravno postoji se pitanje koja je to umetnost i kako je on to razumeo. Ali različiti su aspekti iz kojih on ovde, kako bih to rekao, napada umetnost, ako se to može shvatiti. Moralna kritika, recimo, dobri ljudi nezasluženo pate, takve stvari se prikazuju u tragedijama. Religiozna u mitovima, epovima i tako dalje, loše se govori o bogovima, o podzemnom svetu na jedan neprihvatljivi način. Pedagoška kritika, recimo dramska poezija, loše utiče na omladinu, mladi se identifikuju sa različitim društvenim ulogama, uspostavljaju jedan odnos prema roditeljima i starijima koji nije odnos poštovanja i tako dalje. Psihološka kritika, kaže Platon, ne bismo valjda želili da se osjećamo kao oni ljudi koji pevaju žalopojke i tugovanke. Poezija zaliva ono što bi u ljudskoj duši trebalo da uvene. Epistemološka kritika u poeziji i umetnosti nema pravog istinskog saznanja. Niko se neće opredeliti da mu Homer voti ratove ili da mu leči bližnje i njega samog, nego će se obratiti vojskovođi umetnikom. Jedna, moglo bi se reći, kulturna kritika kulturne relevancije umetnosti. On kaže, čime nas je Homer zadužio? Pitagora nas je zadužio bar pitagorejskim načinom života, a Homer ni time. Dakle, umetnost tek treba da dokaže, da vredi, da nešto da doprinosi svetu oko sebe. Najzad, ontološka kritika umetnička dela kao posebno biće imaju u sebi manje zbilje i stvarnosti nego zanatski proizvodi, a još manje u odnosu na ideje itd. Najzad, u 10. knjizi, Platon nakon svih ovih aspekata upućuje jedan izazov na koji se smatra da Aristotel odgovara. Ja bih voleo da neko odbrani umetnosti, to ne samo poetskim i umetničkim, već i filozofskim sredstvima, ali prema tome iskazuje skepsu izuzima ovaj tvrđi stav iz desete knjige države da umetnik ili pesnik je zapravo treba na neki način proterati, a ne samo cenzurisati, što je bila jedna blaža varijanta odnosa prema umetnosti iz druge i treće knjige države. Aristotel, dakle, prihvata ovaj izazov, moglo bi se tako reći, i piše svoju poetiku. Ali pogledajte kada on piše poetiku, dakle, relativno rano, još dok je onom periodu u akademiji. On je proveo u akademiji 20 godina, od 17. do 37. godine. I negde u srednjem periodu tog, dakle, negde oko do 355. godine, verovatno napisana poetika. Dakle, Aristotel je bio 30, možda maksimalno 32 godine star, dakle, iz naše perspektive, par iz moje, već zapravo neverovatno mlad čovjek kad je napisao ovaj tekst. Dakle, on je zajedno sa retorikom u tom periodu, nastao prvom i drugom knjigom retorike. Smatra se da je 90% teksta zaista nastalo u tom periodu, premda on kasnije imao ove umetke koji teško mogu da se rekonstruišu, ali glavna deo, to telo tog teksta nastaje u to vreme. Takođe, izgleda da ga je pisao paralelno sa jednim tekstom koji je izgubljen o pesnicima, i to dosta objašnjava početak poetike kada kaže ovde ćemo raspravljati o pesništvu samom. Dakle, o samoj poeziji. Zašto? Zato što smo pre toga raspravljali već o pesnicima, međutim mi nemamo sačuvan taj tekst. Takođe, Aristotelova poetika je sada spis koji je u celini posvećen svojoj sopstvenoj estetičkoj, mogli bismo tako da kažemo, temi. Dakle, tu nije rasprava o nekim drugim pitanjima, pa i o umetnosti, već sada samo o jednoj umetnosti, odnosno pre svega tragediji i epu u određenoj meri i slično. Aristotel, dakle, od Platona preuzima osnovnu tematiku, ali dolazi do drugog rezultata. Takođe preuzima i osnovnu ideju, dakle ne samo da treba raspravljati u poeziji, već i ovu osnovnu ideju Platonove teorije umetnosti, dakle da je umetnost treba shvatiti kao mimezis ili kao mimezu, dakle jednu vrstu podražavanja, predstavljanja i prikazivanja, i to na ovaj takođe univerzalno umetnički način, kao što je to uradio Platon u desetoj knjizi države. On počinje sa ovim užim značenjem mimezisa kao dramskog predstavljanja, zapravo kao glume, ali ga onda širi u desetoj knjizi, uzima kao teorijski pojam koji se odnosi na likovnu umetnost i na književnost. Aristotel to preuzima na početku poetike i za njega je, dakle, umetnost podražavanje ili predstavljanje, i to kako likovna, tako i poetska, pa i muzika. Pri tome se zapravo misli uvek na muziku koja se peva, dakle koja ima određen tekst. Međutim, šta čini Aristotel? On zapravo preduzima jednu stvari neverovatno kad se ima u vidu ove njegove godine, činjenica da je i dalje u akademiji i tako dalje, poduzima jedan proces, mogli smo da kažemo, depolitizacije, demoralizacije i sekularizacije filozofskog artikulisanja umetnosti. To, naravno, ja samo mogu u nekim osnovnim crtama da navedem. Razmatra tragediju tako što je rešava potpuno političkog konteksta. On je potpuno svestan da je ona uronjena duboko u polis i u njegove institucije, pa i u religiozne svečanosti koje su se odvijale, ali to apsolutno ne uzima u obzir. Moralna vrednost pesničkih izraza za njega nije od centralne važnosti, moglo bi se reći čak da je gotovo na neki način beznačajna. Pesništvo nije nemoralno, nema značaja prigovora o pogrešnom opisu sveta bogova, ne radi se o tome da li su priče istinite ili lažne, nego jednostavno priče se pričaju na taj način. Moral nije merilo kvaliteta poezije, dakle moral koji je impliciran u sadržaju onoga o čemu su umetničkim delima govori. Platonov argument o dvostrukoj udaljenosti od istine se zapravo, tako reći, ne pominje. Pedagoška razmatranja uticaja na decu su minimalna, bar u ovom aspektu u kom se to misli kod Platona. Odnos prema duši, ovaj psihološki aspekt, je opet potpuno drugačiji. Kod Aristotela nemamo ovih živopisnih slika kao što je u dijalogu Fedar, da imamo dušu poređenu sa ovom kočijom koju vuku dva konja, crni i beli, dakle duša koja je rastrzana, gde je osjećajni život zapravo posmatran kod Platona iz jedne negativne perspektive u velikoj meri kao nešto što nas navodi na pogrešno, destabilizuje, što je čak u određenom smislu zlo. Kod Aristotela osjećajni život nije ni dobar ni loš, da li je nešto dobro ili loše zasniva se na odluci volje koja treba da se drži određenih razloga i tako dalje. Poenta je sasvim drugačija, ili to bar tako može da izgleda. Zadatak pesnika se upravo sastoji u tome, i zadatak umetnosti, da izazove jako emocionalno ili osjećajno dejstvo i da na taj način na nas utiče. Najzad, kod Aristotela je posmatranje same poezije drugačije. On se ne drži onog što je faktički rečeno, to je jedna možda od poenti ovog čuvenog mislenog toka iz devete knjige poetike o razlikovanju istoričara, filozofa i umetnika. Dakle, istoričari pričaju o onome šta se zbilja dogodilo i kako je bilo, umetnicima i pesnicima je dovoljno da govore o onome kako je nešto moglo da bude, što onda Aristotelov omogućava da posmatra poeziju kao jedno zauzimanje stanovišta o nekim ljudskim pitanjima. Pesništvo je, drugim rečima, filozofičnije od istorije, jer je plod refleksije o velikim pitanjima ljudskog života, a o tim pitanjima, dakle, to je jedna vrsta refleksije o tome, a ne naprosto izveštaj šta se kome dogodilo i tako dalje, već šta je za ljude kao ljude relevantno i slično. Tako dolazimo do toga da je poetika, dakle, jedan od najuticajnijih estetičkih i književno-teorijskih tekstova zapadne filozofske tradicije, da je u poetici razvijena ova misao o mimezisu, ali treba razumeti šta je u stvari toliko značajno u toj teoriji. Prvo, sam ovaj pojam iz naslova rasprave, peritehne poetike, dakle poezis, ova proizvodnja o kojoj se tu radi, je zapravo pokušaj da se umetnost razmatra, možda je to grubo reći, ali ipak kao jedan zanatski proizvod. Dakle, da u njoj postoji jedan bitan tehnički aspekt. Kad god Platon suprotstavlja tehničku i maničku poeziju, ovu baziranu na dohnuću, on diskredituje tehničku poeziju. Aristotel hoće da kaže, čekajte da vidimo da li postoji zaista nekakva veština, nekakav zanat koji tome stoji u osnovi. On zapravo svoju poetiku razume kao jedan prilog, kao jedno razjašnjenje umetnosti proizvođenja. Dakle, to bi bila neka njegova poetološka teza, koja čini mi se da je i do danas aktuelna. Pesništvo posjeduje taj poetski, zanatski karakter i kako god da posmatramo, mi ćemo ga zapravo prepoznati po njegovom rezultatu. Dakle, nema veze da li je neko pod uticajem nadahnuća nešto napisao ili nije pod uticajem nadahnuća, sa svešću ili bez svesti u komunikaciji s muzama i bogovima, to je na neki način irelevantno, on zaobilazi to pitanje, bitno je kakvo je umetničko delo proizvedeno i kakva veština pod znacima navoda ili tehnika stoji u osnovi te proizvodnje. U osnovi te proizvodnje, dakle, stoji ova veština podražavanja, odnosno mimeze, koja je takođe vrlo dugo, to je jedna velika teorija umetnosti, vrlo dugo je prihvatana, kako bih rekao, čak samorazumljivo, ali kao što je nekad strasno prihvatana, tako je kasnije strasno i odbacivana teorija podražavanja. Mnogima ona danas izgleda premoderna teorija ili jedna preuska teorija. Recimo, dok je ideja o mimezisu, tako reći, samorazumljivo primenljiva na likovne umetnosti, dakle, svima su nam jasni oni argumenti kako je nacrtano grožđe, da vrapci sleću ili golubovi, da ga kljuca i tako dalje, postavlja se pitanje kako to sprovesti sa književnom umetnošću i sa književnošću, šta se tu predstavlja zapravo i u kom smislu predstavlja se zapravo ljudski život u njegovom postupanju, ali to treba objasniti. Mi bismo mogli kažemo da veliki tekstovi svetske književnosti imaju fikcionalni karakter, što Aristotel ne poriče, o tome govori ova razlika poezije i istorije, ali ono što Aristotel zapravo misli sa ovim pojmom mimeza ili mimezisa nije ni naturalističko podražavanje, ni nekakvo suprotstavljanje čiste fikcije tom naturalističkom podražavanju, nego zahtev da se književna dela odnose na jednu od samog podražavanja kojim stoji u osnovi. Dakle, da se odnose na jednu nezavisnu i prethodno egzistirajuću zbilju. U tom smislu je to vezano i za temu ovog našeg skupa. Dakle, postoji jedna ljudska realnost koja ima svoju zakonitost, koja ima svoju racionalnost, zbog čega ljudi postupaju tako kao što postupaju i književnost se usmerava na tu zbilju ili stvarnost i o njoj nešto pokušava da kaže, da je artikuliše, da je prikaže, da je predstavi, ali ne ovim istoričarskim navođenjem svega kako je bilo, već upravo pronalazeći ta stanovišta koja razjašnjavaju šta su zapravo ljudi u svemu tome mislili, na koji način su postupali. Ovako shvaćena teorija književnosti i teorija umetnosti je zapravo jedna relativno skromna teorija umetničkog stvaralaštva. Aristotel ili aristotelovsko razmišljenje o tome ne govori o tome da umetnik, ne znam, stvara nišće, da stvara čitav novi svet i tako dalje. On stvara možda jedan novi kontekst na jedan sekundaran način, ali on se zapravo odnosi prema ovom postojećem svetu, sad bilo realistički, bilo idealistički, možda karikirajući i tako dalje, stvara neki svet, ali ne jedan u principu novi svet, kao da bi trebao, ne znam, umetnik i pesnik da ima ko zna kakvu funkciju i kakvu ideju. Dakle, umetnik je vezan, to je jedno od poenti Aristotelovih, on je vezan za razloge koji važe u svakodnevnom ljudskom životu, za ono što ljude pokreće. On mora da, kako bih rekao, uvažava te razloge, inače njegovo podražavanje zapravo neće biti uspelo. Na taj način Aristotel zapravo polaže račun onome što je, mogli smo kažemo, referenca ili prava tematika književnosti i umetničkih dela uopšte, ono što bismo mogli nazovemo i spoljašnjom referencom, spoljašnjom stvarnošću, i to čak na, mogli smo kažemo, dva načina koji uvažavaju reperkusije i dve velike teorije istine unutar filozofije. S jedne strane, se radi o tome da se uvažava ideja korespondencije, drugim rečima umetnička dela treba da korespondiraju onome kako ljudi sebe razumeju u svakodnevnom životu, i s druge strane teoriji koherencije, umetnička dela treba da budu sama u sebi unutrašnje koherentna. Aristotelov mislovni tok iz 6. i 7. knjige Poetike govori o tome najbolje, da umetnička dela moraju da imaju početak, sredinu i kraj, da budu međusobno povezana, sistematizovana, smislena i tako dalje, dakle koherentna, da bi ovo odnos prema referenciji bio uspešan. Šta u stvari Aristotel ovde radi i šta mu omogućava da napravi ovaj, zapravo, kad se dobro posmatra, nečuven otklon od Platona? Dakle, u tim godinama, u tom periodu, unutar akademije, napisati tekst koji ima toliki niz ideja koje preformulišu zapravo Platona kao jednu, tada kako bih rekao, ličnost koja se epohalno nadvija nad svoje sledbenike i nad samu akademiju i nad naredni period filozofski. Dakle, tu je nešto, ja bih rekao, frapantno u tome, ali u čemu je zapravo tajna te mogućnosti da Aristotel postupa ovako kao što postupa? Dakle, on je filozof koji, to verovatno zato je pokušao da o svim područjima ljudskog i delanja i prirode i sveta da određenu svoju teoriju. Dakle, on je želeo da govori o svetu u celini, u jakom smislu te reči, kako o prirodnom, tako i socijalnom svetu. Ali, naravno, da bi mu to pošlo za rukom, on nije mogao da sledi uopšte jedan model dogmatske racionalnosti, jednog tipa racionalnosti. Jedne racionalnosti argumentacije koja bi bila vezana i koja bi izlazila u susret svim vrstama predmetnosti, i prirode, i društvenog sveta, i ustava, i kretanja životinja, i nekretanja životinja. Razumete? Dakle, kako tome izaći u susret? Dakle, nije mogao jedan taj tvrdi model jedne vrste argumentacije da funkcioniše. I on naravno to artikuliše u Nikomahovetici na drugim mestima, dakle onaj ko očekuje da u govorništvu ima matematički dokaz, a važi isto i za poetiku, on greši, a ko naprotiv očekuje verovatnost i nekakvu bezveze argumentaciju u matematici, i taj takođe greši. Dakle, svaka od ovih sfera ima svoju logiku, da je tako nazovemo. Uobičajena je predstava da se Aristotelova filozofija deli na dve hemisfere, na teorijsku i na praktičnu filozofiju. Poetika unutar te dvodelne podele filozofije ima neverovatno zanimljivo mesto. Termini kao što su poezis, etos, dianoja, ali recimo i vrlina, aret ili hedone, zadovoljstvo, oni se naravno pojavljuju u etici i na neki način su indirektno relevantni, neki više, neki manje, i za Aristotelovu poetiku, dakle ne pripadaju samo etici. Ali, s druge strane, pojmovi kao mimesis, mitos, eleos i phobos, oni se pojavljuju samo u ovom kontekstu poetike i, do duše, retorike, dakle, u ovom periodu kada Aristotel ovo piše. S druge strane, postoji niz pojmova koji su možda relevantni u poetici, kao što su blaženstvo, eudaimonija i tako dalje, ali zapravo i ti politički iz ove sfere politike pojmovi takođe nisu obrađeni na ovakav način i nemaju svoju relevantnost. Dakle, on ima niz pojmova koji su srodni onome što je njegova praktična filozofija, ali niz pojmova koji su drugačiji od pojmova iz praktične filozofije u smislu etike i politike i razmatraju se na jedan poseban način upravo u poetici. S druge strane, naravno, njegovo razmatranje u poetici uopšte nema teorijski karakter u smislu ovog Aristotelovog pojma teorije kao znanja radi samog znanja. Dakle, znanje onim stvarima koje su potpuno nepromenljive. Ona, naravno, kao i praktična filozofija, tako i poetika, ima jedan teorijski smisao i teorijsku dimenziju, ali ne u ovom Aristotelovom teorijskom patetičnom smislu znanja radi znanja, usmerenog na stvari koje su nepromenljive, već naprosto da se radi o jednom nizu pojmova koji se onda teorijski u ovom našem oslabljenom smislu primenjuju na jednu posebnu sferu razmišljenja. Dakle, šta bih želao da ovde u stvari istaknem? Naime, kao što je Gadamer, govoreći o svojoj hermeneutici, premda se to sad složeno pitanje, smatrao da je relevantna i aktuelna Aristotelova praktična filozofija, on je pokušao da obrazloži zašto praktična filozofija i koja je njena karakteristika u odnosu na teorijsku filozofiju. Dakle, Gadamer objašnjava Aristotela. Aristotel kaže u praktičnoj filozofiji naglašava da ne može da se radi tačnosti najvišeg ranga o kakvoj se radi u matematici koje dosežu matematičari. Takav zahtev u praktičnoj filozofiji ne bi bio na pravom mjestu. Ono do čega je stalo u praktičnoj filozofiji je da se stvari učine vidljivim u njihovom nacrtu i da posredstvom ovog skiciranog nacrta bude pružena izvesna pomoć običajnoj svesti u njenom izvršavanju. Za ispravno polazište, u ovom slučaju filozofske etike, smatra Gadamer, referišući na Aristotela, je prema tome odlučujuće da se ona ne probija na mesto običajne svesti, ali da ne traži neko čisto teorijsko, ili kaže Gadamer baš na ovom mestu, istorijsko objašnjenje, nego da putem ovog nacrta objašnjenja fenomena pomaže običajnoj svesti u razjašnjavanju njesa. Drugim rečima, Aristotelova praktična filozofija neće da se stavi, dakle, uvidi koje ona ima o tome kakav je ljudski, praktični, etički život i tako dalje, moralno prosuđivanje, ona se ne stavlja kao gotov recept na mesto nečijeg delanja. To ne može nikog da zameni to čoveku u toj situaciji. On mora sam da odluči kako će da postupa. Ali ova skica čovekovog delanja koja je data u etici razjašnjava, ne prepušta racionalnost koja je prisutna u našem svakodnevnom životu, ne prepušta je samoj sebi, nego može da se osloni na ovo razumevanje i razjašnjenje koje je dato od filozofije i da eventualno za njim posegne. Tako i estetika, ja bih se držao te analogije, mislim da je to ispravna ideja estetike koju zahvaljujemo Aristotelu, tako i estetika, u Aristotelovom slučaju poetika, nije usmerena na to da daje recepte kao što je možda recimo shvaćeno u vreme francuskog racionalizma, u klasicizma. Dakle, da daje norme kako treba da se prave umetnička dela. Ona zapravo rasvetljava jednu racionalnost koja postoji u umetničkim delima i u postupcima umetnika. Pogledajte, oni tamo podešavaju karakteri, moraju da budu ovakvi po sredini, ni dobri, ni loši, da bi izazvao baš taj efekat straha i sažaljenja i njegovu katarzu. Ako su tome omane, izaziva se nešto drugo. Gadi nam se ta situacija ili smatramo dobio što ono što je zaslužio, a ne dobijamo, razumete, tragično. Tu postoje jedna racionalnost i u samom delu i u samim postupcima. Aristotel neće to da propisuje, ali on čitavu tu racionalnost rasvetljava. I u tom smislu mi se čini da je zadatak, kako bih rekao, upravo filozofske estetike sledeći Aristotela, na tome da tu poseban tip racionalnosti koji postoji u umetničkoj praksi rasvetli i tome naravno mogu da se okrenu i umetnici. I umetnici, verovatno pominjali smo to, verovatno i oni ne stvaraju od jutra do sutra, možda i oni imaju krize u stvaranju pa razmišljaju pa ovome i onome, da u to da ne ulazimo. Dakle, Platon je važan izvor inspiracije za Aristotela. Mimezis kao teorija umetnosti se nalazi kod Platona, ali Aristotel to drugačije protumačuje. On nikad taj mimezis i umetničko podrazavanje nije epistemološki, nije ontološki, nije na bilo koji način ne degradira. Govor o bogovima nije doslovan, nije značajan. Sreća, nepravedni, gubi na značaju s obzirom na ono što je najbolje za tragediju kao umetničko delo, ono što je, koji se proizvodi efekat i tako dalje. Dakle, u skladu sa tim programom i svim tim rezultatima, Aristotelu je zapravo pošlo za rukom da eksplicira i artikuliše onoj samoj stvari osobenu racionalnost, ono pesničko pesništva, i da time zapravo za buduće generacije ustanovi nešto što bismo mogli nazovemo poetološkom autonomijom u razmatranju umetnosti, i mislim da tu poetološku autonomiju u filozofskom i estetičkom smislu dugujemo Aristotelu. Ja sam ovdje to pokušao samo iz jednog ugla da rasvetlim, ali mislim da je to veoma značajno, jedno od glavnih estetičkih i filozofsko-estetičkih stanovišta uopšte, ono što imamo sa tim malim, ali na sreću sačuvanim Aristotelovim spisom pod nazivom Poetika.
U emisiji Naučni skupovi slušali ste snimak izlaganja Nebojše Grubora, Aristotelova analiza umetničkog predstavljanja stvarnosti kao osobenog tipa racionalizma. Snimak je zabeležen na konferenciji Estetsko i stvarno, koja je u organizaciji Estetičkog društva Srbije održana 17. i 18. maja u Zavodu za proučavanje kulturnog razvitka u Beogradu. Sljedećeg petka, 8. juna, nastavit ćemo emitovanje zvučnih zapisa sa ovog naučnog skupa.